Pirmām kārtām tā ir prezervatīva lietošana, jo prezervatīvs ir vienīgais kontracepcijas līdzeklis, kas var pasargāt no inficēšanās ar HIV. Tad, protams, arī apmeklējot invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumu, sniegšanas vietas, tie būtu tie pakalpojumi, kur mērķtiecīgi tiek pārdota tāda, piemēram, tetovēšana, piercingi, būtu jāizvēlās tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir droši un legāli. Kā arī atsevišķi ciņķiem un narkotiku lietotāju vidū, protams, nedalīšanās ar šļucēm un adatām. Un mēs noteikti iesakām ikvienam iedzīvotājam reizi gadā veikt HIV testu, jo HIV infekcijai sākotnējā stadijā nav nekādu pazīmju, nav nekādu simptomu, kas varētu liecināt, ka cilvēks ir inficējies. Līdz ar to šo infekciju izplatīt tālāk. HIV testu var veikt tik viens iedzīvotājs kādā no HIV profilakses punktiem Latvijā. Tas būs HIV Express tests. Šī testa veikšana ir bez maksas un anonīma. Ikvienā no HIV profilakses punktiem, HIV profilakses punktu sarakstu var atrast slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā. Savukārt otra opcija ir veikt HIV testu kādā no laboratorijām Latvijā ar vai bez ārsta nosūtījuma.